إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد نزغوا إسلام نوصيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi niloisoma hivi punde ni hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhi za Allah zuju yake. Anasema sahaba huyu ya kuwa kwa hakika mtume rehma na amani zuju yake aliulizwa kuhusu jambo linaloitwa an-nushra, hukumu yake ni ipi? Faqala, mtume akasema hiya min amali shaitani, hilo jambo ni katika matendo ya kishetani, ni katika matendo ya kishetani. Qala Abu Daud, hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad na pia ikapokewa na Abu Daud. Sasa Abu Daud kisha akasema ya kuwa suila al-Imamu Ahmad anha, Imamu Ahmad aliulizwa kuhusu hilo jambo la nushra. Faqala, akasema Ibn Mas'ud yakrahu dhalika kullahu. Ibn Mas'ud anachukia mambo hayo yote, akawa Ibn Mas'ud hapendi kabisa jambo kama hilo. Asa ndugu zangu Waislamu, hili jambo la nushra manake nini? Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Qayyim rehma na Allah ziwe juu yake kwa kutufafanulia neno hili manake, anasema an-nushratu, nushra manake halu sihr anil mashur, ni kutoa uganga kwa kumtibu kutoka kwa yule alifanyo uganga. Wa hiya nawani, kisha Ibn Qayyim anasema kuwa huku kumtibu aliyerogwa ama aliyefanywa uganga kuko aina mbili. Halun bisihrin mithlihi, ni kumtibu huyo aliyefanywa uganga kwa kutumia uganga mwingine. Wa huwa alladhi min amali shaitani, akasema Ibn Qayyim ya kuwa kumtibu kwa matibabu ya aina hiyo ndio ni matendo katika matendo ya kishetani. Fayatakarabu an-nashiru wal-manshuru, kwa sababu katika mchakato huo, ani katika hiyo shughuli ya kumfanyia matibabu huyo lakini ikawa inatumika njia ya kiganga, anasema Ibn Qayyim yatakarabu an-nashiru, yule ambaye ni mganga anayejiita tabibu anajikurubisha walmanshur, na yule mgonjwa ambaye sasa amefanyiwa uganga, wote wawili wanafanya mambo ya kuwakurubisha ila shaitani, kwa shaitani. Bima yuhibbu, tena mambo ambayo shaitani anayapenda. Fayubtilu amalahu anil mashur, kisha sasa shaitani kwa kuwa asharidhika, kwa kuwa hao wamemudhi Allah, kwa sababu chochote anachokipenda shetani huwa kinamudhi Allah. Sasa kwa kuwa hao washamudhi Allah na wamemfanyia shetani kile ambacho shetani anapenda, sasa shetani anaharibu kile alichokuwa amekifanya kwa huyo aliyekuwa amerogwa. Sasa najihisi ya kuwa ashapata nafuu, lakini ile nafuu huwa ni nafuu ya muda, na huwa ni nafuu, lakini nafuu kwa mwili, lakini si nafuu kwa roho. Roho tayari ishachafuka na huyu ashakuwa ni mushrik. Kisha ni nafuu kwa muda mchache hapa duniani,
na jambo hili liweza kumregelea, na hata sivyo hivyo basi mbele Allah mtu kama yatakuwa hana nafuu kabisa. Wathani, Ibn Qayyim anasema aina ya pili ya kumtibu aliyefanyiwa uganga, an-nushratu biruqya, ni kumtibu kwa kutumia visomo, wa ta'awudhat, na kutumia dua, waladwiya, na kutumia baadhi ya dawa, almubaha, dawa ambazo zimeruhusiwa kutumika katika hali kama hiyo. Fahadha jaizun. Akasema Ibn Qayyim ya kuwa ikiwa ni katika hali hii inaruhusiwa. Ndio sababu hadithi aliyoipokea Imam al-Bukhari fi al-Bukhari an Qatadata rahimahullahu ta'ala qala qultu li ibn al-Musayyib, anasema Qatada nilisema kumwambia Ibn al-Musayyib, rajulun bihi tibbun, mtu ana maradhi ambayo yamesababishwa na uganga, ya kuwa amefanyiwa uganga, kwa hivyo anaugua, au yuhadhu an imraatihi, ama mtu huyu akafanyiwa uganga kiasi cha kuwa hata hawezi akamwendea mkewe, amefungwa kabisa, ayuhallu anhu au yunsha, mtu huyu atafanyiwa matibabu ama vipi? Kala Ibn Musayyib akasema la basa bidhalika, hamna makosa kufanya jambo hilo, ani kumtibu mtu huyo, lakini kwa kutumia njia za kisheria, kumsomea Qur'an, kumsomea dua zilizothibiti kutoka kwa mtume zinazotumika kwa mtu aliyefanyiwa uganga, na hata kutumia baadhi ya dawa ambazo zinaruhusiwa za mitishamba, kama habatu sauda, kama majani ya mkunazi, kama tende na vinginevyo, kama maji ya zamzam, kwa hiyo inaruhusiwa. Sasa kasema ama mayamfa'u, ama kile ambacho kinanufaisha yule ambaye amerogwa na amefanyiwa uganga na kinafanyika kwa njia ya kisheria, falam yunha, hilo halikukatazwa. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo ni muhimu kwa kila Muislamu kuelewa, ya kuwa tunapozungumzia ya kuwa mtu kwenda kwa mganga huwa ni shirki, hatumaanishi tu kuwa yule anayeenda kwa nia mbaya, kwa kuwa anaenda kumdhuru mwenzake, bali hata yule anayeenda na akadai kuwa hana ubaya na mtu isipokuwa yeye anaenda kujitibu, bado huyo mtume anasema kuwa ameenda kufanya matendo ya kishetani. Na Ibn Qayyim akatuambia kuwa ili mtu huyo alienda kwa mganga kwa kutibiwa, kwa sababu anahisi ya kuwa amerogwa, ili apone haiwezekani mpaka huyo mganga na yeye pamoja wafanye mambo ya kujikurubisha kwa shetani, ndio ili shetani aweze kumfanya yule apone. Na ambapo ndugu zangu Waislamu, ili wajikurubishe na shetani, ina maana kuwa atakuwa wamemwasi Allah. Miongoni mwa mambo ambayo shetani hufanyiwa ili aribu kile alichokuwa amekifanya kwa huyu aliyerogwa ni kuchinjiwa. Shetani huwa anawaambia kuwa chinjeni. Kwa hivyo ukapata mtu anaitishwa kuku, mtu akaitishwa mbuzi, mtu akaitishwa chochote cha kuchinja damu imwagike. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala amemlani, man dhabaha li ghairi Allah, yeyote atakayechinja na akachinja kwa asiyekuwa Allah. Na hii hadithi, ndugu zangu Waislamu, yaonesha kuwa kuchinja ni ibada na haifai afanywe isipokuwa ni Allah peke yake, kama alivyosema Allah, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje pia kwa ajili ya Mola wako. Na tukiswali sisi, miongoni mwa dua ambazo huwa ni dua za kufungua swala ni kusoma wajahtu wajihia lilladhi fatara samawati wal ardi, mpaka unasema inna salati wa nusuki, nusuki manake ni kuchinja kwangu, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, vyote hivyo namfanyia Allah peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Tariq ibn Shihab, hadithi inopatikana kwenye Musnad Imam Ahmad, Mtume anasema dakhala aljannata rajulun fi dhubabin, mtu aliingia peponi kwa ajili ya nzi, alikataa kuchinja nzi kwa ajili ya kumchinjia asiyekuwa Allah. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin, na pia Mtume akasema kuwa aliingia motoni mtu kwa ajili ya nzi, alichinja nzi kwa ajili ya kumchinjia asiyekuwa Allah sanamu. Sasa ikiwa nzi, kuchinja kwako nzi, kiumbe ambacho hakina thamani kwa macho ya wanadamu, lakini kwa sababu umekichinja kwa asiyekuwa Allah unaingia motoni, itakuwaje kwa atakayechinja zaidi ya nzi? Kwa madai kuwa mimi nafanya hivi kwa sababu ya kujitibu, nafanya hivi kwa sababu ya kuwa mimi sirogi mtu, nataka manufaa kwangu, ndugu yangu Muislamu, hiyo ni shirki kubwa, na itakuwa tayari shetani asharibika kwa kuwa ushamuudhi Allah. Sasa hapo ndio shetani atakufanya uone kuwa umepona na kumbe ni kulaghai, lakini mwisho utaregelewa na utapata maafa makubwa zaidi. Miongoni mwa mambo ambayo shetani huwa anaridhika akifanyiwa, kisha baadaye sasa ndio anamfanya yule aliyerogwa aone kuwa ameshapona, ni kutaka yule aliyerogwa ama aliyefanywa uganga ategemee asiyekuwa Allah, kwa kutegemea hirizi avalishwe ama kamba. Kuna baadhi ya watoto tunapata kwa mfungwa kamba nyeusi, ama kuvaa mapete, ya kuwa hiyo pete sasa inamlinda, ama bangili fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona sahaba fulani amevaa bangili, akamuliza hii bangili ni nini? Akasema hii ndio inanilinda kutokamana na magonjwa ambayo ninayo. Basi Mtume akasema inaha la taziduka illa wahanan, haikuzidishi hii bangili uliyoitegemea ukaacha kumtegemea Allah isipokuwa inakuzidishia udhaifu wa imani. Kisha Mtume akamwambia innaka laumita, hakika wewe lau kama ungekufa, wa hiya alaika, na bado unategemea hiyo bangili yako, ma aflahta abadan, haungefaulu kabisa, haungefaulu kabisa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa man allaqa tamimatan faqad ashraka, yeyote atakaye fungamanisha moyo wake na hirizi, akawa anaitegemea na simtegemea Allah kwa shida zake, kwa magonjwa yake, kwa matatizo yake, huyo ajue moja kwa moja ashamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo baadhi ya ndugu zetu wanashindwa kuelewa. Kwa ukapata mtu anapokuwa mgonjwa anaona kuwa akienda kwa mganga akatibiwa hajafanya makosa. Mtoto anaenda kufanya mtihani shuleni, akipelekwa kwa mganga ili apasi mtihani, hakuna makosa, wanadhania hivyo. Mtu biashara yake imeanza kuyumba yumba, hasa anasema kuwa naenda kutengeneza biashara yangu, anaona kuwa si makosa hivyo, bali wanamsemezao unasikia kuwa mimi siendi kudhuru mtu, naenda kusafisha nyota yangu. Nyota ni Allah, wewe lini uanza kwa na nyota yako hiyo? Lakini utapata kuwa ni misemo za kiushirikina. Kwa ndugu zangu Waislamu, ndio tukaona kuwa ni muhimu mtu kuelewa ya kuwa haifai kujihusisha na mganga kwa vyovyote, si kwa mambo ambayo ni ya kudhuru mwenzako, wala si kwa mambo ya kujinufaisha wewe mwenyewe. Lakini sasa tofauti ya yule atakayeenda kwa sababu ya kudai kuwa naenda kwa manufaa yangu, na yule atakayeenda kwa sababu ya kuwa anaenda kumdhuru mwenzake, hawa tofauti yao ni nini? Tofauti yao ni kuwa huyu atakuwa amefanya shirki, dhambi la kumtoa ndani ya Uislamu, lakini huyu mwingine atakayeenda kwa kumdhuru mwenzake atakuwa amefanya madhambi mawili, dhambi la shirki na pia dhambi la dhulma, kumdhulumu ndugu yake ambaye ni mwanadamu, na ataenda kulipwa kwa yote hayo siku ya kiyama. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na dhambi la kuenda kwa waganga na kuwategemea kwa kila chochote katika maisha yetu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunaongea hivi tukijua ya kuwa sote hatujasalimika. kuna baadhi yetu mpaka leo licha kuwa tunazungumza kila siku na kila wakati tukipata fursa kuhusu hatari ya ushirikina, hatari ya kuwa wewe ni mteja wa mganga, kila chako lazima mganga usiki. Utapata mtu nyumba amekuja kusafishiwa na mganga, amechimba kisima eti anachinja kwa ajili ya kisima, nyumba imejengwa pia mganga lazima aje afungue ama afanye kitu hapo, mgonjwa shida, basi yote ni mganga. Haya ni mambo ambayo ni mzangu Uislamu ni hatari kwa Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم أنسمع من أتى كاهنا يوتي أتكي مويندية كوهاني أتكي مويندية كوهاني نتو كوهاني ني مغانغا ingawa ni mganga ambayo huwa unaenda kwake kwa sababu ya kutaka uambiwe mambo ambayo yatafanyika mbeleni, ana anaenda kukutabiria. Kisha mtume akasema fasaalahu an shay'in, ulipoenda ukamuuliza chochote chochote kile, mtume anasema lam tuqbal salatuhu 40 yawman, swala za mtu huyo siku 40 hazikubaliwi. Mbona swala yake isikubaliwe? Ni kwa sababu alienda akamuuliza lakini hakumwamini. Ndio sababu mtu huyo akiswali swala yake hakubaliwi. Maana ya kutokubaliwa swala manake nini? Manake ni kuwa akiswali hizo swala Allah hatumlipa. Hana thawabu kwa swala hizo zake. Lakini hadithi nyingine iliyopokewa na Imamu Ahmad na Abu Daud na Imamu Nasa'i na Tirmidhi na Ibn Majah kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiza Allah zuji yake, mtume anasema man ata arafan au kahinan fasalahu an shay'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atakayemwendea araf, mganga ambaye ni wa kukuambia vitu ambavyo haujui vilipo, umeibiwa uende kwa mganga akwambie kuwa aliyekuibia ni fulani, umepoteza kitu uende kwa mganga akwambie kwa hicho kitu kiko sehemu fulani, au kahinan amwende kwa kuhani atakayekuambia ya kuwa kesho itakuwa hivi, huyu nyota yako sijui hivi hivi na hivi, kisha ukamuuliza jambo mtume akasema kisha ukamswadikisha, mtume anasema faqad kafara, huyo atakuwa shakufuru bima unzila ala Muhammad, kwa yale ambayo mtume Muhammad ameteremshiwa. Utakuwa umekufuru Qur'an ambayo imetuamrisha tuwakufuru waganga na tuwakatae, utakuwa umekufuru pia sunna. Kwa hivyo utakuwa hauna Uislamu wewe. Kwa ndugu zangu Uislamu, hii nasaha ambayo naielekezea nafsi yangu mwanzo, tuwe ni waoga sana, tuogope sana jambo la ushirikina na jambo la uganga. Kisha pia ni nasaha ambayo naelekezea ndugu zangu ya kuwa tusifanye mzaha na jambo hili, wala mtu asikwambie kuwa mimi nikienda ugangani mimi wasiendi kuroga mtu, siendi kumfanyia mtu baya. Na hii ina maana kwa pia waganga wasikie, wasije wakasema kuwa mimi si mchawi kwa sababu mimi shehe kusikia mganga fulani anasema hivyo. Mimi si mchawi, mimi si mwanga, mimi ni mganga. Yaani kumaanisha kuwa eti yeye ana afadhali kwa sababu yeye kazi yake ni watu kuja kwake alafu anawatibu, lakini kwa kutumia njia za ushirikina. Lakini eti mwanga na mchawi ni yule ambaye huwa anawanga wanga usiku, akienda kuwasumbua watu majumbani huko na akienda huko makaburini kula mfu, ambapo ndugu zangu Waislamu hamna afadhali kati ya hawa wote, na wala hakuna afadhali kati ya yule atakayeenda kwa mganga kwa nia ya kumdhuru mwenzake ama kwa nia ya kujinufaisha yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala tuombe atuongoze kwa kila la haki na tuweze kulifata, na kila la batili tuweze kuliepuka. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuilimishe kuhusu tauhidi na tuweze kushikamana nayo, na kuhusu shirki na tuweze kuepukana nayo, na tujalie tuwe Waislamu wanaoepuka masala ya uganga maishani mwao yote na hata mpaka kufa kwao. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.